Hy het gekom om die loon van die sonde te betaal. Hy het gekom om die krag van sonde te verbreek. En hy gaan eendag kom om ons uit die teenwoordigheid van sonde uit te haal.
Die Heer is my harte, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus weer eens hier op na waters waar rus is. En het is een besondere voorreg vir my om weer die woord van die Here met u te deel oor die noodsaaklikheid van die versoenende werk van Jesus. Ek vertrou dat u na my vorige boodskap geluister het en ek wil u nooi om saam met my te blaai na Romeine 3 weer eens en hierdie keer gaan ons weer bykie daar in vers 25 en vers 26 met mekaar saam lees. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, ons sê vir u baie, baie dankie dat ons weer uit die woord kan lees. Here, ons is op pad na die paasfeest toe. Ons is opgewonde. Baie mense trek op na konferensies, ander na plekke waar kerke en genootskappe, waar hulle ook hierdie geweldige geskiedkundige gebeurtenis, hierdie momentjes van 'n oomblik, van 'n nie net 'n oomblikie, maar van 'n gebeurtenis in u lewe, in ons lewe, die wêreldse lewe, wat u kom doen het vir die mens, omdat die mens dit nie vir homself kon doen nie. Here, ek bid dat u met ons sal praat, Here, die ewige Gees. Ek bid, Here, dat ons die gewig van wat ons al reeds bespreek het in 'n netedop sal belewe. Hoekom het Jesus gekom? Hoekom kan die mens nie vir homself versoening bewerk nie? Hoekom moet 'n onskuldige, ek dink aan die tuin van Eden, hoekom moet 'n onskuldige dier boet om vir die mens klere te gee? En hoekom bloed? Was daar nie 'n ander uitweg nie? Here, ek bid dat u met ons sal praat, dat u vir ons verligte oë van die verstand sal gee en dat u boven alles verheerlik sal word. Spreek, Here, u diensknegte en u diensmaagde, ons wil luister in Jesus naam. Amen. Romeine 3 van vers 25 tot 26, wat lees? Ek lees uit die ou standaard vertaling. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Net tot sover mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit ook heilig. Ek wil graag 'n ander vers lees, as my basis waarop ek my boodskap wil bou, 'n baie bekende gedeelte uit die boek van Hebreërs, en ek glo u ken dit ook in Hebreërs hoofstuk 9, en in besonder daar in vers 22. En ek lees, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Tot sover. Geliefde ons, ek vertrou dat u ons boodskap geluister het, die vorige boodskap waar ons so 'n bietjie gepraat het in die eerste gedeelte van die noodsaaklikheid, die belangrikheid van die versoenende werk van Jesus. En ons het daar vir mekaar gevra, hoekom bloed? Hoekom 'n offer? Hoekom kan die mens nie vir homself 'n versoening bewerk nie? As hy nie kan nie, hoekom nie? Wat is fout met die mens? Wat is hierdie vas rondom paasfeest? Geliefde, as jy mooi geluister het daarna, dan sal jy uitvind dat die mens sy hele wese, volgens Efesiërs 2 vers 1 tot 3 en Jesaja 64 vers 6 en ander skrifgedeeltes soos Romeine 3 vers 23, Romeine 6 vers 23, Johannes 3:4, en so kan ek aanhou om skrifgedeeltes te quoteer. Sal u besef en sien, dat die mens hoegenaamd nie kan nie, omdat hy in sonde ontvang en gebore is, want dit is wat David sê in Psalm 51, waar hy praat van sy sonde, hy maak het persoonlik, en hy sê dat ek het gesondig, hy sê ek is verlore, ek is in sonde gebore en ontvang, die babaikie in konstruksie is 'n leenaar van die moederskoot af, Jesaja sê ons beste werke van geregtigheid is soos 'n besoedelde kleed, en ek het vir u verduidelik dat u daai woord besoedelde kleed gaan opsoek in Levitikus 15:22, en jy kry die antwoord, hoekom is ons beste werke wat ons doen so lelik en sleg en verrot is voor God? Ek wil vandag voortbou op dit, en ook 'n versie lees, wanneer ons praat van die noodsaaklikheid van die versoenende werk van Jesus. Nog 'n versie wat ek graag vir ons wil lees, en dit is kosbaar, en ek dank die Here hiervoor, en dit is in Levitikus 17 vers 11, en dit lees vir ons as volg. Hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Baie belangrike vers. Da's lewe in die bloed. As jy nou kan dink aan al die gode van hierdie wêreld, gaan kyk 'n bietjie. Oral waar jy mense kry, gaan jy een of ander vorm van aanbidding kry. Jy gaan een of ander vorm van offerandes kry, of van iets wat geslag word, iets wat geoffer word. Bloed moet gewoonlik vloei. Waar kom dit vandaan? Geliefde, dis 'n baie belangrike vraag. Want as Jesaja vir ons sê dat ons beste werke soos 'n besoedelde kleed is in Jesaja 64:6, hoekom sê hy dit? Hoekom sê Levitikus 15:22, dis die antwoord hoekom dit so is? Omdat dit die wese van die mens nie net voorstel nie, maar dit is die wese van die mens. Dit is wie die mens is. Dit is wat die mens doen. Dit is soos om vir 'n skorpioen te sê, hy moet nie steek nie. Wat is die wese van 'n skorpioen? Is om te steek. Die wese van 'n slang is om jou te pik. Ongeag, jy kan nie die goed mak maak nie, en al sou jy dit reg kry, sê die skrif in Romeine 3 vers 23, die inherente sondigheid van die mens is dat almal het gesondig en hulle skiet te kort, ver te kort, hulle mis die merk, soos wat ons in my vorige boodskap gekyk het van harmatia, wat die Griekse woord is vir sonde, ek het die merk gemis, en as ek die merk mis, die wil van God, dan is ek verlore, ek het verloor, ek kan nie wen nie, ek is al reeds met een of ander handicap, ek is in disadvantage gebore, in sonde, daarom kan die mens homself nie red nie. Die probleem is dat die mens nie sy eie nood raak sien van verlossing nie, dat hy versoening nodig het met 'n lewende God nie, dat hy vervreemd is van 'n lewende God nie. Nee, hy dink dat hy so godsdienstig, maar verlore, dat hy sy eie werke wil aanbid. God bestaan, sê iemand eendag, dat God bestaan om geaanbid te word. Maar wie aanbid ek en jy? Moenie sê God nie. Van nature aanbid ons die werke van ons eie hande. Ons skep vir onsself 'n God, al is dit godsdienst, 'n diens sonder God. En ons is so geestelik, maar verlore, dat die hele mense motiewe, sy innerlike drijfkrag, selfsugtig is. Dit gaan om homself, selfverheerliking, selfeie geregtigheid, selfliefde. Dis die wese, sy hele perspektief, sy hele denke, sê die skrif, is verhard, is verdorwe, is beperk en dis geskend en geskaad deur sonde. Dis die wese, ongeag wat se goeie werke jy probeer doen, ongeag hoeveel geld jy vir die kerk gee of vir liefdadigheid of in watter amp jy ook al in die kerk is, en of jy nou gedoop is en of jy nou nie, geliefde, as jy nie gewederbaar is deur die ewige gees van God nie, as jy nie die watermerk het nie, dan is jy verlore, want Paulus sê ons is almal gebore en ontvang in sonde, soos David sê, verlore, almal is sondig. En luister baie mooi, en die vraag wat ek vra, is dit dan, is wat die mens is?
en die mens kan homself nie red nie. Hoekom bloed? Waar kom dit vandaan? Dan moet ek en jy na Genesis 3:21 gaan. Dan kyk ons daar waar God sy bevel gegee het aan Adam, dat hy nie mag eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Maar hy het Eva eerst geëet, en toe het hy geëet. En wat gebeur? Wel, Eva toe sy eet, het sy gedink, wel, daar gebeur niks met my nie. Ek het my man in elk geval by my, wat sal nou, ek meen, what can go wrong? Come on, man. En sy eet en sy gee vir Adam en Eva, sien, maar ek het nie niks, jy weet, daar is niks fout nie, en Adam kyk na Eva en sê, okay, en sy lyk nog normaal. Wel, wat het ek om te verloor? Jy weet, dat ek een hap vat aan die vrug en hy eet. En oorweer, jy ken die story. En God kom, en hy soek na die mens, en hy roep na hom, Adam, waar is jy? God het geweet waar is hy. God wil hê Adam moes weet waar is hy. Hy wil hê Adam moet besef, wat het hy gedoen? Hy moet sy ongehoorsaamheid besef, sy rebel, sy daar die korruptie wat nou plaasgevind het, die vrees en die scheiding wat plaasgevind het. En God het aan die einde van die dag, moes hy een lam slag. Ek geloof dit met my hele hart, dat het een lam was, en nie net sommer een bok nie, of een dier nie. Want daar die offer wat God in die tuin van Eden gedoen het, om die mens te bekleed met die velle van daar die dier, is een vingerwijzer, is een wegwijzer in die verre toekoms, na die lam van God volgens 1 Korinthe 5 vers 7, die lam van God en volgens Johannes 1 vers 29, waar Johannes die doper gesê, daar is die lam van God. So daar in die tuin van Eden, en ek wil vir u iets sê, en miskien een aptydwekker, moet nie my laaste boodskap mis nie, dit sal op Goeie Vrydag plaasvind, want ek wil vir jou iets sê daar, wat geen ander God op hierdie wereld ooit kon doen nie. Nie eens die offers van die Ou Testament nie, en ook nie eens Satan nie. O geliefde, moet dit nie mis nie, want as jy dit besef, dit wat Christus gedoen het, en die manier wat God in sy soevereiniteit bepaal het, gaan jy, ek dink, een sunroof in jou huise dak maak, van opgewondenheid, toe God kom en daar die dier slag, om Adam en Eva se skaamte en hulle naaktheid te beskerm en toe te dek, bloed. Die Engelse praat van atonement, or redemption, or reconciliation. Nou, hierdie versoening, hierdie, en na en nog een woord, propitiation, ja, dit is mooi theologiese woorde in Engels, en ek speel nou nie die Engels met die Afrikaans af nie, maar dit praat van daar die volbrachte werk wat Jesus gedoen van sy lewe, terwyl hy op aarde was, sy werk, die hele werk, nie net die dood nie, maar die hele werk met in sy lewe, waar hy al daar die dinge kom doen om te wys wie hy is en sy natuur en sy wese, volle mens, volle God, om te kom wys die koninkryk van God, om te kom lewe as een mens, compleet, volmaakte mens, nie volmaak nie, maar een mens, volle mens, om te wys dat ek kan lewe soos wat God wil hê ek moet lewe. Dis daar die werk, as ons praat van die versoenende werk, van die gehoorsaamheid en die persoonlike leiding van ons Here Jesus. Hoekom het God velle vir hulle gegee? Hoekom? Dit is juist daar die wat hy beskerm het, daar die wat hy toegedek het, wat Satan vandag gebruik van perversiteit, immoraliteit, die Engels sê promiscuous lifestyle, wat Satan vandag so pervers gemaakt het. God het die sonde bedek, daar die mense probeer deur sy eie, hy probeer 'n vye blaar godsdienst daar stel, werke van sy eie hande, wat hy in mekaar werf en wit wil hy aanbied vir God. Hy kon nie, want dit skiet te kort, en God kom met die verlossende plan, en hy slag die eerste dier, en die eerste bloed vloei. O geliefde, Die argument van Paulus in Romeine 3 is juist dat die wet gekom het en die wet sê vir ons wat is sonde en hoe ons moet reageer en hoe moet ons handel en hoe ons gesindhede moet wees en deur die wet kom die kennis van sonde en maar deur die wet is so beperk en die wet kan geen mens tot volkomenheid lei nie, die wet kan die mens in geen lewende verhouding met God lei nie, so die, hy kom en hy sê vir die Jood, jy maak staat op die wet. Jy lees Galate 2 vers 16 en hy sê mense, my parafrasering van het, jy kan nie vir God se genade en sy goedheid en sy dinge verdien nie. Jy kan nie deur die werke van die wet nie, want die wet verdoem, die wet veroordeel, die wet sluit straf in. Jy kan nie, want dis juist daai ding wat jou dood maak, wat jou skuldig maak. En jy moet jou behoefte, jou nood sien, wegkyk van jouself en sien wat God gedoen het. O geliefde, daai toedekking van die velle, Christus, daai konsep van die versoening van Christus, wat 'n voorskadu is, wat 'n skaduw is in die Ou Testament na die verre toekoms. Dit wat plaasgevind het in die tuin van Eden, onskuldige wat daar geoffer is, gaan eendag ook in 'n verwerkeliking kom wanneer Christus, soos hy hier in Romeine 3:25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed. In sy bloed. Het jy al aan bloed gevat? Ek weet party mense hou nou nie daarvan nie, maar party keer sny jy jouself, jy kan nou nie anders die hand is vol bloed. Het jy gesien dat wanneer jy in bloed vat of jou hand het jy nou stikkend gesteek of gesny, die bloed bedek jou hand. Jy kan nie jou hand sien nie, want dit is onder die bloed. En as jy die bloed probeer afwee, dan is die bloed aan beide hande. Bloed bedek. Maar God verbied dat die mens moet bloed drink of vleis eet wat nie ten volle uitgebloei is nie. Hoekom? Hy sê daar is lewe in. En daar die lewe wat in die bloed is, het ek vir julle gegee op die altaar om versoening vir julle te doen. Daar's iets in die bloed. En God sê dis lewe. Hy sê en dis wat Jesus moes kom doen. Hy moes kom. God stel hom voor alreeds voor die grondlegging van die wêreld in sy bloed om iets vir die mens te kom doen wat die mens vir homself nie kan doen nie. Geliefde, en luister baie mooi. Reg oor die eeuwe heen van hierdie wêreld, was dit God se plan, wat daarop, wat 'n simboliek is, as ek dit kan noem, van daardie offer in die tuin van Eden. 'N simboliek is van, dat daar 'n betaling van sonde moet wees. 'N betaling vir sonde, 'n betaling wat gegee moet word, en die betaling wat gedoen moet word, moet iets wees wat onskuldig is, wat volmaak is, wat nie besmet is met sonde of met enige gebrek nie, want hy sê in Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. So dit is die handeling van God in die tuin van Eden, wat vooruit verwys, ver vooruit, dat hier Jesus God se handeling is, God se offer is, die lam van God. Dis mos wat hy sê in Johannes 1:29, is dit nie? Want die volgende dag toe Johannes nog besig is om te doop, toe sien hy, daar is Jesus wat na hom toe aangekom het, en hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. Ek wil, jy moet iets baie mooi verstaan, geliefde, en ek onderskat nie u intellek nie, ek onderskat nie u IQ nie. As ek lees in Openbaring 5 vers 6 en Johannes sien daar 'n troon en hy sien daar in die hemele hierdie lam asof hy geslag is, dan sien hy sien Jesus in sy bloed soos 'n lam wat geslag is. Nie net om sonde te kom vergewe nie, nie net om vir die betaling van sonde nie. O geliefde, Titus kom in Titus 2 en jy lees daar van vers 11 af en hy sê daar, want die gereddene genade van God, wat verlossing bring, die gereddene genade van God, het aan alle mense verskyn, en het leer ons om wat te doen, om die goddeloosheid in die wereldse begeertes, om nee te sê vir dit. Hy het gekom om die loon van die sonde te betaal, hy het gekom om die krag van sonde te verbreek, en hy gaan eendag kom om ons uit die teenwoordigheid van sonde uit te haal. En wanneer Johannes die doper vir Jesus sien in Johannes 1:29, en sê, hier is die lam van God, die een wat geslag gaan word, die een wat sy bloed gaan gee, hy gaan nie net vergifnis bring nie, hy gaan dit wegneem, wegneem, sy bloed gaan het bedek, en die wraak van God gaan bevredig word. Hy sê, hier die lam van God, kyk terug na die tuin van Eden, wat maar slechts een verteenwoordiging was, van wat Jesus kom doen. Een lam, nie een bok nie, nie een lam, skadeloos, onskuldig, swak, dit praat van nederigheid, praat van eenvoud, sonde. O, hy gaan die sonde van die wereld wegneem, nie net sondes nie, sondes is daar die dinge wat ons doen, sonde is die bron, en die bron is in die hart. Dood, dood is noodsaaklik. Death with the nature of sin. As gevolg daarvan. O geliefde, luister, luister wat Romeine 5 vers 8 sê, want God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Kan ek weer vra, hoekom bloed? Wel, dis wat Leviticus 17 vers 11 sê in die eerste plek, nee, die lewe is in die bloed. En daar die lewe het ek vir julle op die altaar gegee. Dis hoekom Jesus aan die kruis kom sterwe. Daar is die altaar, as ek het so kan uitdruk, Deuteronomium 12:23. O, dis die bevel dan om nie bloed te eet nie, want die lewe is in die bloed. Jy weet, en wanneer hierdie heidene en afgode en afgodsdienaars die bloed eet en drink, dit is waar hulle wil hulle krag kry, magiese krag, omdat hulle glo en besef, dat's lewe in die bloed, en hoe meer bloed hulle drink en eet, hoe meer krag is eintlik demoniese krag, nee, want die duivel neem besit van hulle. So, baie belangrik, nie die verspilling van bloed nie, nee, Jesus het nie sy bloed verspil nie, hy het het vrywillig gegee, die Engelse shedding his blood, not spilled, hy het het gestort, die storting van die bloed daar in die tuin van Eden, die storting daarvan is een plaasvervangende dood vir die, van een onskuldige, vir die skuldige. In die tweede plek is het ook een symboliek van die betaling van sonde, of vir sonde. Want jy sien, hy sê die loon van die sonde is die dood, maar daar is geen vergifnis sonder bloed nie. Jy moet vashou aan jou stoel, jy moet vashou. O geliefde, jy moet Leviticus 4 gaan lees, en jy lees daar vanaf vers 1 recht hier tot Leviticus 5, en jy sien al die priesters en die offers wat gebring word. En hy sê daar in hoofstuk 5 vers 13, en dit is die weg wat die priester moet maak om versoening te doen vir daar die persoon wat sy offer bring vir sy sonde wat hy gedoen het. En dan sal hy vergewe word. Is dit nie wat 1 Johannes 1 vers 9 vir ons leer, dat as ons sonde doen, die Heere en ons bely dit, as jy kind van God is, wil word, moet jy jou sonde bely, en jy moet na Jesus toe kom, en jy moet jou tot hom bekeer, en wanneer jy jou sonde bely, dan sê die Bybel dat God is, want sonder geloof is dit onmoontlik mos om God te behaag, want hy wat tot God gaan, sê Hebreërs 11, sê, moet glo dat hy is, en een beloner is vir die wat hom soek, nee, en dan wat hy, 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Wat reinig ons? Die bloed van Jesus Christus. Maar ook het het iets diepers te doen in die derde plek. Baie diep. Jy sien, die bloed dien ook om as een seel van een verbond te doen. Daardie bloed van Jesus is die verbond wat God maak vir die wereld, deur sy bloed.
dat die mens, wanneer hy hom of haar tot God bekeer, die bloed vergewe. Die bloed kom en ek kan, en daar is iets diepers as net om te vergewe, dat daarin 'n uitspraak gemaak kan word deur God die Vader self, dat die mens nie net vergewe kan wees nie, maar dat daar nou 'n deklarasie gemaak is deur die uitspraak te lewe om te sê, ek verklaar jou regverdig deur die geregtigheid van Jesus Christus. Wow! 'N verbond deur die dood van Christus se bloed tussen God en mens. Dink maar daar die verbond tussen God en Abraham. Die bloed wys vir ons die gewig van sonde. En dat versoening alleenlik moontlik is, geliefde, deur 'n handeling van die almagtige en genadige God teenoor die mens. O, mag u dit begryp, mag u dit verstaan, mag u werklik besef wat het Jesus kom doen, en mag u ook die gewig van sonde sien en beleef, en as u nie gered is nie, dan dien die noodsaaklikheid kan sien, wat Jesus gekom het om te doen vir jou. Ek praat weer met u, op Goeie Vrydag met u, oor iets besonders wat jy nie moet mis nie. Die Here seën jou. Amen.